subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax sabti ah oo bisha oktoobarna ay tahay 21 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 51.7 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
waxaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen 308 ilaa iyo hadda, waxaa nolol iyo geeri lagu la'yahay dad gaaraya 56. Guud ahaan dhaawaca isbitaalada la seexiyey waxay gaarayeen 228, waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday 122 oo la kala geeyey dalalka Turkiga, Suudaan iyo Kenya. waxaa isbitaalada Muqdisho markii la daaweeyey ka baxay dad iyagana gaaraya 99 qof.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Yariiso oo ka warbixiyey tirada ugu dambeysay ee dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dalka Masar oo lagu dilay ciidamo ka tirsan dalkaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan gudaha iyo weliba caalamka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dhimashada dadkii ku dhintay qaraxi ka dhacay 14 bishan Oktoobar magaalada Muqdisho in ay gaarayaan 308 qof, iyadoo sidoo kale tana la la'yahay 56 qof, islamarkaasina dhaawacyada ay yihiin 222 qof tiro gaaraysa, iyadoo 122 ka mid a dadkaasi loo qaaday wadamada Turkiga, Suudaan iyo Kenya, halka 9 ka mid a dadkaasina cisbitaalaadka laga saaray. dowladdu waxa ay sheegtay in 7 ka mid a dhaawacyada 222 qof ay haatan la yaalaan isbitaalka magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale dowladda ay sheegtay inay waddo baaritaano la xiriira falkaasi qarax iyo ciddii ka dambeysa, iyadoo sidoo kaleetana dhowr qof loo soo qabtay arrintan.
dagaallo u dhexeeya xoogaga kurdiyiinta ciraaq iyo militariga dalkaasi ciraaq ayaa weli kasii soconaya magaalada saliidda hodanka ku ah ee Kirkuk ee dalka ciraaq. xoogaga bishmaargaha kurdiyiinta ayaa la sheegay in xalay ay madaafiic xoog leh ay ku garaaceen magaalada ay dhowaan qabsadeen ciidamada ciraaq ee Altun Kobri. sidoo kale iska horimaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay halka laga galo magaaladaasi. dagaalada ayaa la sheegay inay socdeen tan iyo shalay ilaa iyo xalay, xilli ay ciidamada ciraaq ku sii siqayaan bannaanka waqooyiga magaalada Kirkuk oo ay dhowaan kala wareegeen kurdiyiinta. ciidankan ayaa raba in ay ku sii dhowaadaan magaalada Irbil ee caasimadda kurdiyiinta ciraaq. dowladda ciraaq ayaa duulaankan ku micnaysay mid ay ku soo ceshanayso dhammaan dhulka lagu muransan yahay ee gacanta ugu jira kurdiyiinta.
markaba aad ku maqlayseen, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay tirada dadkii ku dhintay iyo kuwa ku waxyeeloobay qaraxi ka dhacay magaalada Muqdisho Oktoobar 14-keedii isgoyska Soobe ee hadda loogu magacdaray 14 Oktoobar. dowladda ayaa waxa ay sheegtay in 308 qof ay ku dhinteen qaraxaasi, sidoo kalena 56 qof lala yahay ilaa iyo haatan, iyadoo in ka badan 220 qofna ay dhaawacmeen, kuwaasi oo 122 ka mid a la geeyey wadamo ka baxsan Soomaaliya si halkaasi loogu soo dabibo. shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku wada qabteen gaar ahaan goobta qaraxa uu ka dhacay wasiirada warfaafinta iyo sidoo kale amniga ayaa wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed ay warbixintan ka soo dartay.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay soo bandhigtay tirada guud khasaarihii ka dhashay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho kadib shir jaraa'id oo ay si wada jira ugu qabteen goobta uu qaraxu ka dhacay wasiirada amniga iyo warfaafinta xukuumadda Soomaaliya. wasiirka warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo ugu horeyn ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay in tirakoob la sameeyey lagu ogaaday in 308 ruux inay ku dhinteen qaraxii dhacay, 282 qof ay ku dhaawacmeen, halka 610 ruuxna la xaqiijiyey in nolol iyo geeri lagu la'yahay. sidoo kale wasiir yariiso ayaa sheegay in 122 ruux loo qaaday caafimaad dibadda sida dalalka Turkiga, Kenya iyo Sudan waxana uu tilmaamay in dhaawacyadii ku haray gudaha dalka 99 kamid ah in ay bogsadeen oo dib guryahooda loogu celiyay halka 7 dhaawac ay isbitaalada wali ku jiraan
in howlgalkii wajigiisii koowaad soo dhamaaday isla markaasna ay idin sheegayso wixii halkaas ka dhacay inay tir ahaan ay yihiin marka la isu geeyo dhaawacyo dhimashada 642 kuwaasi oo kala noqonaya sidan waxa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen 358 ilaa hadda waxa nolol iyo geeri lagu laayahay dad gaaray 56 guud ahaan dhaawaca isbitaalada la seexiyay waxay gaariyeen 228 waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday 122 oo la kala geeyay dalalka Turkiga, Suudaan iyo Kenya waxaa isbitaalada Muqdisho markii la daaweeyay ka baxay dad iyagana gaaray 99 qof oo markii la daaweeyay halka ay caawa jiifaan ilaa 7 qof oo dhaawacyada ah haddaba sidaas daraadeed dowladda federaalka Soomaaliya waxay tacsi u direysaa dhammaan qoysaska eheladooda ay ku geeriyoodeen waxaana ay u ballan qaadaysaa kuwa dhaawacmay inay xanuunka la qaybsan doonaan
wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow sidoo kale shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan dad loo qabtay weerarkii dhacay hase ahaatee ay dib ka soo bandhigi doonaan xogta weerarkaasi la xiriirta
marka caawo waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa caawo inaan la wadaagno wixii aan soo qabanay laakiin waxaan rabaa fursad aanu ka faa'iideysanayo inaan shacabka Soomaaliyeed aan la wadaago waxaa kaloo jirta iyagana sidoo kale hay'adaha amniga ee maalmahan ka shaqeynayeen in dad u xiran yihiin oo xoogaa xog aan hayno marka ila duulaha iraada xogtan mar dhow aan la sheer gareyn doonaa waan idin soo gudbi doonaa haduu ilaahay raadi waxaan ku
soo tirakoobka ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya ee qasaaraha guud ee ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa aad ugu badan kii ay horey u shaacisay dowladda hase ahaatee dadka qaar ayaa qaba in hay'adaha ammaanka dowladda laga filayay inay soo bandhigaan macluumaad intan ka badan oo la xiriira weerarkii dhacay Seenab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho
Mahadsanid Seenab dhinaca kale tan ku dhawaad 20 masjid oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalalka Mareykanka iyo Kanada ayaa salaadii Jimcaha looga hadlay masiibada 14kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho Masjidka Daarul Hijra ee ku yaala gobolka Virginia ee duudaagta ah magaalada Washington waxaa salaadii Jimcaha ka qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Mareykanka isagoo abaabulka islaahaa danjiraha iyo dhowr qof oo kale oo madax ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Wariyaha Jacfar Kukay oo ka qayb galay salaadaasi iyo sidoo kale to sida ay u socotay hooshaasi ayaa warbixintan ka sameeyay.
Waxaa salaadii Jimcaha oo lagu duceynayay dadkii lagu laayay musiibadii 14kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho laguna cambaareynayay qolyihii weerarkaasi geystay qaybteeda gobolka Virginia ee duleedka Washington ka soo qayb galay danjirayaasha dalalka Suudaan iyo Chad Washington u jooga saraakiil ka socotay safaaradda Turkiga ee dalkan ergada jaamacadda Carabta iyo madax ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Waxaa si toos ah ugu xiran masjidka Daarul Hijra ee gobolka Virginia in ka badan 40 jaaliyadood oo midda Soomaaliya ay kuwa ugu ballaaran ka mid tahay. Imaamka masjidka Sheikh Shaakir As-Sayyid ayaa madaxdan soo dhaweeyay, isagoo dhinaca kalena cambaareeyay weerarkii boqolaalka rayidka ahaa lagu laayay ee ka dhacay isgoyska kilometer 5 ee magaalada Muqdisho.
And we thank him for choosing Daarul Hijra to be with us today.
Waxaan ugu mahadcelinayaa safiirka Soomaaliya ee Washington doorashada uu doortay masaajidka Daarul Hijra si aad maanta inala joogtaan iyadoo ay Soomaaliya ay maanta u murugoonayso weerarkii ugu dambeeyay ee aadka u xumaa waxaa kale oo nala jooga waaxda arrimaha dibadda waadna ku mahadsan tihiin inaad noo timaadaan
We are one of the largest Somali community mosques in the area.
waxaa si aada loogu nuuxnuuxsaday sida ay u kala fog yihiin dhaqanka argagixisada magaca diimeed sida ta iyo waxa ay diinta islaamku farayso. waxaana lagu baaqay in si midaysan loo waajaho qolyahaasi, islamarkaana dadka aan muslimka ahayn la tuso sida uu islaamku u qiimeeyey dhiigga dadka aan waxba galabsan iyo kuwa birimageydada ah. sidaasi waxaa masjidka ka sheegay safiirka dowladda Chad u fadhiya waddankan Maraykanka Maxamed Naasir.
waxa ay rabaan inay ku sameeyaan magaca islaamka ma ahan islaamnimo. imaamka ayaa si qayaxan u caddeeyey, waxaanu nahay muslimiin, diinteennu aad ayay u tahay mid nabad ah, ma ahan diin rabsha ah. marka muslimiintu waa inay u midoobaan sidii ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen kuwani xumaynaya diinta islaamka.
dowladda Suudaan waxa ay ka mid tahay dalalka saaxiibka dowladda Soomaaliya, waxaana safiirka Washington u jooga Mucaawiye Cusmaan Khaalid uu si dheer uga hadlay wanaagga Soomaalida iyo heerkii ay joogtay. waxaanu si ay tiiraanyo ka muuqato uga waramay dhibaatada ay Soomaaliya waajahayso, isagoo xusay in ay ka adkaan doonto kuwa falalka dhagarta ah ku haya.
Si buuxda ayaan u fahamsannahay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad adag. waxay ahaan jireen qaranka ugu xoog badan Afrika. way joojin doonaan oo ay la dagaalami doonaan, dibna u riixi doonaan dimbiilayaasha argagixisada ah.
waxaa ducatan la mida lagu sameeyey qiyaastii 20 masjid oo ku yaalla waqooyiga Ameerika, gaar ahaan magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin. qaarkoodna waxa ay ururiyeen lacago deeqaho ay qayb kaga qaadanayaan gurmadka socda. Axmed Ciise Cawad, danjiraha Soomaaliya u fadhiya Washington, ayaa si gaara u maamuusay hogaamiyeyaasha masjidyadaasi.
All of you who have come today to show your solidarity, the Muslim communities and friends of Somalia across the United States and Canada for their solidarity and support.
bulshooyinka muslimiinta ah iyo saaxiibada Soomaalida ee guud ahaan Mareykanka iyo Kanada waxay u muujiyeen midnimo iyo taageero dhibanayaashii weerarkii Muqdisho, iyaga oo ku taageeray niyad iyo dhaqaalaba. maanta oo Jimco ah, dhammaan masaajidada Mareykanka iyo Kanada waxaa looga duceeyey dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi, waxaana hawshaasi isku soo gubariday safaaradda. waxaan ugu mahadcelinayaa imaamyada iyo hogaamiyeyaasha bulshooyinka muslimka ah iyo kuwa aanan muslimka ahayn sida wanaagsan ay uga jawaabeen codsigii aan u dirnay.
weerarkii isqarxinta ahaa ee lagu halligay rayidka boqolaalka ah ee Muqdisho ka dhacay waxaa laga dareemay guud ahaan dunida, waxaana inta badan wadamada caalamku ay isbarbartaag u muujiyeen Soomaaliya, iyadoo qaarkoodna ay durbaba u gurmadeen dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay. Jacfar Kukay, VOA, Virginia.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo warbixintaasi nala socodsiinayay. weli waxaan ku jirnaa wararka ku saabsan qarixi ka dhacay magaalada Muqdisho 14kii Oktoobar. ku dhawaad 200 oo ruux oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi ayaa ka qayb galay banaanbax shalay maqribkii ka dhacay magaalada Calgary ee dalka Canada. banaanbaxa ayaa looga soo horjeeday qarixi ay dadka badani ku dhinteen 14kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. sheekh Cabdirasaaq Cilmi Fagaare oo ah imaamka masaajidka Abuubakar ee magaalada Calgary, kana mid ahaa dadkii ka hadlay banaanbaxa, ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka igu waramay.
waxaa magaalada Calgary City Hallka horteeda ka dhacay mudaharaad lagu garab istaagayo Soomaalida, laguna cambaaraynayo falkii faldembiyeedkii dadka badan oo muslimiinta ah oo aan dembiga waxba galabsan lagu laayay ee ka dhacay xamar. marka dad aada u tiro badan oo kala nooc ah oo Soomaali iyo qowmiyadaha kale oo kala duwan ee dalka ku nool baa ay ka kooban yihiin baa meesha isugu timi. Dadkaas waxaa kaloo yimi mediaha, magaalada general mediaha yimi. Waxaa halkaas kulli dadkii meesha ka hadlay ay cambaareeyeen ciddii ka dambeysay falkii dhacay, waxaana loo baroordiiqay dadkii soomaalida ahaa ee muslimiinta ahaa ee lagu laayay halkaas.
Marka dadka ka qayb galay shucuurtoodu siday ahayd?
Dadka oo dhan nooc ay ahaadaan, dad kala duwan oo tiro badan baa ka hadlay. Luqadda Ingiriiska ayuu ku baxayay hadalku. Dad badan oo marka waxaa ka hadlay meesha ajaanib kala duwan ah oo soomaalidu ay ka mid tahay, laakiin aysan keligood ahayn. Dadka oo dhan waxay muujinayeen inay ka xun yihiin wixii dhacay. Wax dee laga xumaadana way ahayd oo wax bini aadamnimada oo dhan kasoo horjeeday ahayd wixii meesha ka dhacay. Marka qof walba wuxuu muujinayaa shucuur, dareen xanuun badan oo waxaa noo wada muuqanayay dadkii gubtay oo la baabi'iyey oo gardarada lagu baabi'iyey oo iyagoo waxba galabsan oo subax gurigoodii kasoo shaqo tegay ama usoo shaqo tegay howlahoodii usoo baxay oo magaaladooda maraya. Ilaahay subxaana watacaala aanaan dembi cidna aan dembi ka gelin in meesha lagu xasuuqay ayaa qof walba wuxuu muujinayay xanuunkaasa u muuqanayay markuu hadlayay. Marka shucuur tiiraanya leh ayay dadku wada muujinayeen.
Waa garta marka adigu waxaa tahay imaamka masjidka Abuubakar ee magaalada Calgary. Marka in dhiig la daadiyaa oo la daadiyaa dhiigga dad hadda la sheegayo ku dhawaad 400 diiniyan arrintaasi culays intee la eg ayay leedahay?
Wallaahi walaal, anigu meesha markaan hadda ka hadlayay iyo maanta khudbadaydiiba wax kale kagama hadlin. Waxaan kaga hadlay dhiigga muslimka, qofka muslimka dhiiggiisa oo gardaro lagu daadiyo inay xaaraam tahay. Iska daa qof muslim ee qof bini aadana dhiiggiisa in gardaro lagu daadiyo. Ilaahay subxaana watacaala qur-aanka dhexdiisa wuxuu ku matalay adduunka dadka bini aadamka oo dhan ololaayay, man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiica. Kelmadda nafsan waxaa lagu sheegay nakira fi cumuumi nafi, fi siyaaq nafi waxay faa'iidaysaa cumuum, yani naf oo dhan qofkii dila oo gardarro ku dila wuxuu la mid yahay naf oo dhan inguriyey, dad oo dhan nin baabiiyey. Ninkii naf dila gardarro ku dila hal nafa wuxuu la mid yahay bini aadamka oo dhan inuu laayay. Ninkii naf badbaadiyey oo la rabo in la dilo gardarro lagu dilana wuxuu la mid yahay ummadda oo dhan nin badbaadiyey, bini aadamka ilaahay abuuray oo dhan nin badbaadiyey. Ilaahay marka halkaasuu ka taagan yahay, hadal iyo uma baahna in dadka hadda laga jahayl bixiyo oo fatwo uma baahna. Culimaduna maalin walbay ka hadlaan. Nimankan waa shay oo magaca diineed ku qaraabanaya ee danaha kale wata ee ummadda Soomaaliyeed loo soo diray inay baabi'iyaan oo ay kaga taagnaadaan saynta si aysan u hana qaadin oo u kicin. Gacmo shisheeyena ay ku shaqaysanayaan, islaamna shuqu kuma leh, mana rabaan danna kama leh. Marka masale fatwa ah oo diiniya oo loo sheegayaa ma jirto oo wax taraysa, ma anfacaysa. Islaamku marka wuxuu ka qabaa iyo masaajidada iyo wadaadada iyo diintu, annaguna aanu ka qabnaa qof bini aadana naftiisa gardarre in lagu dilo inay xaaraan tahayse banaanayn.
Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Cabdirasaaq Cilmi Fagaare oo ah imaamka masaajidka Abuubakar ee magaalada Calgary ee dalka Canada. Waxa uu igugu warramayay khadka telefoonka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan. Mas-uuliyiinta dhinaca amniga ee dalka Masar ayaa waxa ay sheegeen inay dhinteen tiro ka badan 53 askari oo ka mid ahaa ciidamada amniga ee dalkaasi kadib markii isku horimaad ay ciidamo iyo kooxo maleeshiyada ku dhex mareen saxaraha galbeed ee dalka Masar. Faahfaahinta warkan waxaa kasoo diray magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee xukuumadda waddankani ayaa sheegtay in dabley hubaysan rasaas ay huuyeen ciidamada amniga oo baadigoob ugu jiray sidii ay u soo qaban lahaayeen dad loogu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda xasmi oo weeraro dhowr ah ka geysatay waddankani. Saraakiisha ciidamada amniga ee masaarida ayaa tibaaxay iska hor imaadyada dhex maray ciidamada iyo dableyda inay ku dhinteen saraakiil gaaraysa 18 iyo 35 ka mid ah booliska masaarida. Warku waxa uu intaasi ku darayaa ciidamada amniga inay dileen 15 ka mid ah maleeshiyada hubaysan intii ay socdeen iska hor imaadyada u dhexeeyey labada dhinac. weerarka oo ka dhacay degmada Alwaaxad oo 130 kilometir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada Qaahira ayaa sidoo kale lagu dhaawacay askar badan oo ka mid ah booliska masaarida. Tiifiga qaranka Masar ayaa soo bandhigay boqolaal ka mid ah ciidamada booliska waddankani iyo gawaarida gaashaaman oo buux dhaafiyay meesha weerarka uu ka dhacay. Ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dowladda Masar ayaa kooxda xasmi ku tilmaantay garabka hubaysan ee ururka aqwaan muslimiinka, inkastoo xarakadani ay beenisay arrinkaasi. Sanadihii ugu dambeeyey, boqolaal ka mid ah ciidamada amniga iyo milatariga dalkani ayaa lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay Masar, kuwaasoo inta badan ay sheegatay kooxda Daacisha. Weerarada ay geysteen maleeshiyada Islaamiyiinta ee dalkani ayaa xoogaysay tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii Islaamiga ahaa ee ka tirsanaa ururka aqwaan muslimiinka sanadii 2013. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Masar bishan gudaheeda markale ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii uu dhammaaday amarkii xaaladda degdega oo horey loogu dhawaaqay bishii Abriil ee sanadkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wali waxaad nagala socotaan VOA Washington. Madaxweynayaasha maamulka Somaliland iyo madaxweynaha dhinaca Qaatumo ayaa shalay saxiixay heshiis ay Qaatumo uga mid noqonayso Somaliland. Hadaba faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray magaalada Laascaanood wariyaha VOA-da Cabdikariim Olol.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo madaxweynaha Qaatumo Dr. Cali Khaliif Galeyd ayaa caynaba ku saxay heshiis dhex maray Somaliland iyo Qaatumo, kaas oo ka dhacay degmada caynaba ee gobolka Soole. Heshiiskaas oo soo afjaray wadahadallo muddo sanado u socday Qaatumo iyo Somaliland, waxaana halkaasi goobjooga mas-uuliyiinka kala socotay labada dhinac iyo odayaasha dhaqanka oo kuwaas oo hadalla taageera iyo in la soo afjaro muranka Somaliland ee Qaatumo soo dhaweeyey si nabadda loo xoojiyo. Goobta heshiiskaasi ka dhacay oo VOA ay goobjooga hedaya lagaga dhawaaqay qodobo dhowr ah oo uu akhriyay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire.
Heshiiskaas oo muddo sanado hadda soo socday, heshiiskaas waxaa kala seexan doona madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Maxamed Siilaanyo iyo Dr. Cali Khaliif Galeed. Qodobada iyo nuxurka heshiisku waxa weeye oo ku saleysan heshiisyadii hore sidan soo socota: in la cadaalad iyo sinaan iyo nabad ku wada noolaasho, in la wada ilaaliyo jiritaanka iyo madax bannaanida Somaliland, in khilaaf kasta oo jira lagu dhameeyo wada hadal iyo jid nabadeed, in la adkeeyo midnimada iyo nabad ku wada noolaashaha.
Qodobada heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in dastuurka Somaliland la furo ciidamada Qaatumada ay ka mid noqdaan kuwa Somaliland,
in dastuurka dib loo furo si loo sugo awood qaybsi ku dhisan cadaalad iyo sinaan guddi joogtaana arrinkaas loo saaro, in dowladda Somaliland, ururada samafalka iyo hay-adaha jamhuuriyadda qurmaha ka dhexaysa ka hawlgalaan sidii mashaariic horumarineed oo wax ku ool ah looga samayn lahaa gobollada Suuriya Sanaag iyo Buhoole, in ciidamada hubaysan ee Qaatumo la qarameeyo oo waddanku yeesho ciidan qaran oo suga xuduudihiisa iyo jiritaankiisa iyo danihiisa.
Heshiiskan ayaa soo afjaray wadahadalladii Somaliland ee Qaatumo muddada sanadka u socday, waxauna ku soo beegmayaa heshiiskan maanta lagu saxeexay magaalada Caynabo xilli dhowaantina doorasho looga diriiri doono guud ahaan Somaliland. Waxaana halkaasi si weyn looga hadlay in la sii wado heshiiskaasi lana xoojiyo sida uu dhaqangal u noqon lahaa. Cabdikariin Nurul, VOA, magaalada Laascaanood.
Mahadsanid Cabdikariin dhegeystayaal, halka wararkaasi iyo warbixinadaasi aad kala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markaana aan ka codsada Sahre Cabdi Axmed inay inoo dulmarto qodobada wararka caalamka ee idin haysay VOA-da. Sahre.
Mahadsanid Nur. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dhimashada dadkii ku dhamaaday qarxii ka dhacay 14kii bishan October magaalada Muqdisho inay ku dhawdahay 358 qof dhimashada iyadoo la la'yahay 106 qof sidoo kale ay dhaawacmeen 222 qof oo 120 ka mid ah dhaawacyadaasi loo qaaday wadamada Turkiga, Sudan iyo Kenya halka 9 ka mid ah dadkaasi dhaawacyada qabayna guryahooda ay dib ugu noqdeen markii bukaanadaasi ay raysteen waxaa sidoo kale dawladda ay sheegtay in 7 qof oo kamid dadka dhaawacyadaasi qaba ay wali si yeelan isbitaalada magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale dawladda ay sheegtay in baaritaan ay wadaan arrinkan dhowr qofna loo qabtay dhinaca wararka dibadda hadaan eegnana dagaal u dhaxay xoogaga kurdiyiinta Iraq iyo militariga dalka Iraq ayaa wali ka sii socda magaalada Saliida hoodanka ku ah dalkaasi ee Kirkuk ee dalka Iraq xoogaga bishwarmaha iyo kurdiyiinta ayaa la sheegay in ay xalay madaafiic xoog leh ku garaaceen magaalada ayna dhawaan qabsadeen ciidamada Iraq ee Altun Kopri sidoo kale iskorimaad ayaa la sheegay in uu ku dhexmaray halkaasi labada dhinac
mahsan Zahra Zahra Abdi Ahmed oo ino dul maraysay qodobada wararka caalamka ee VOA da dhageystayaal markaan aanu jalecno kaalmihii heesaha waxaan saaki idin soo qabannay codka macaan ee fanaanka Nicmaan Hila
bamale ayuu yiri in digil iraada nuur nuuro waxa ku raadan nimcaan hilla
zahra nimcaan hilla aan ka dhaxgalay waa fanaan da'yar oo haddana ma aragtay codkiisu
heesihi dambaan ku ogeena kuwi horena waa kaasa waa dhameey gudahaan idaacadeena aroornimo gacanta ayaa halkasna looga baaqayaa halkasna ayaan ku soo gabagabeynayna intaanu markala kulmi doono nuur xasan nuur bukhari iyo saar abd axmed bay dhamaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Abiyadun no shay qaada qaada destawa